Lielbritānijas parlamentā šodien bija paredzēts svarīgs balsojums par Eiropas komisijas un premjera Borisa Džonsona panāktās Brexita vienošanās ratificēšanu. Taču parlaments balsojumu atlika. Deputāti uzskata, ka vēl ir jāpieņem likumi vienošanās izpildē. Tas var aizkavēt Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības 31. oktobrī. Ziemeļmaķedonijas premjerministrs Zorāns Zaievs uzskata, ka Eiropas Savienība pieļāvusi milzīgu vēsturisku kļūdu, atsakoties sākt iestāšanās sarunas. Iestāšanās Eiropas Savienībā bija Zaieva valdības galvenais mērķis. Tagad Zaievs rosinās sarīkot Ziemeļmaķedonijā parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Daudzi politikas eksperti bažījas, ka sarunu atlikšana varētu Rietumbalkānu valstis tuvināt Krievijai un Ķīnai. Katalonijā vardarbīgajos protestos aizturēti 54 cilvēki, bet teju 200 guvuši ievainojumus. Vardarbība izvērsās 5. dienā, kopš Barcelonā un citur Katalonijas reģionā sākās protesti pret Spānijas augstākās tiesas lēmumu piespriest cietumsodus 9 neatkarības atbalstītāju līderiem saistībā ar Katalonijas neatkarības referenduma rīkošanu pirms 2 gadiem. Apmēram 500 000 cilvēku vakar Barcelonā piedalījās demonstrācijā, notika arī ģenerāls streiks, kura dēļ tika atcelti avioreisi un bloķēti autoceļi. Čīles prezidents Sebastiāns Piņjera valsts galvaspilsētā Santiago izsludinājis ārkārtas stāvokli. Šāds lēmums pieņemts pēc vardarbīgiem protestiem, kas izcēlušies galvaspilsētā. Tos izraisīja valdības lēmums paaugstināt biļešu cenas braucieniem metro. Turcija un Kurdi apsūdz viens otru pamiera pārkāpšanā. Turcija pēc vienošanās ar ASV ceturtdien piekrita iepauzēt savu militāro operāciju, lai kurdu spēki līdz otrdienai varētu pamest drošības zonu Sīrijas ziemeļaustrumos gar Turcijas robežu. Kurdi pamieram piekrita, taču abas puses šodien apgalvo, ka pamieris netiek ievērots. Arī Lielbritānijā bāzētā Sīrijas aktīvista organizācija ziņo, ka notiek apšaudes ar artilēriju un vieglajiem ieročiem. Šovakar Reizeknē ar Maskavas Puškina drāmas teātra izrādi Solījums rītausmā sākas gadskārtējais teātra festivāls Zelta maska Latvijā. Sarīkojums turpināsies 10 dienas un izrādes varēs baudīt skatītāji arī Liepājā, Ventspilī un Rīgā. Ir atvestas 5 izcilākās aizvadītās sezonas izrādes no labākajiem Maskavas un Sanktpēterburgas teātriem. Tās izvēlējās Latvijas teātra eksperti. Un vēl Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Aļona Ostapenko šodien Luksemburgas International turnīra pusfinālā izcīnīja uzvaru. Ostapenko ar 3-6, 6-3, 6-2 pārspēja Annu Bļinkovu. Latvijas tenisiste sacensībās piedalās ar organizatoru īpašo ielūgumu. Rīgā ir 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, bet naktī daudz viet bieza migla. Dienvidu dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-10, dienā 12-17 grādu. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā 14-16 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs.